Радио КВ. С мен Клара Маринова. И с моя следващ събеседник, Свилена Димитрова, член на изпълнителния съвет на политическа партия ДАНО. Здравейте, госпожо Димитрова.
Здравейте, госпожо Маринова, ви вашите слушатели.
Така, днес приключи дейността си 41-я български парламент. Предсрочно, което означава, че нещо в държавата се е случило против очакванията и против намеренията. С какво ще го запомним този парламент, какво оставя той след себе си и защо завърши дейността си предсрочно? Вашия анализ и оценка.
Не само, че нещо се случи, а то продължава да се случва.
Да.
И това 41-го народно събрание, за жалост, да не можа и до последния момент да отговори на призванието, което му е определено от хората, от избирателите, които са го конституирали и са го формирали. Да. И генерално в тази връзка се оформя като може би безпрецедентно най-неефективното народно събрание. За жало трябва да отчетем това. Това е моята преценка, защото то не успя да се мира като най-върховната власт в страната, каквато безспорно е парламентарната власт. Власт, която трябваше да бъде коректив на изпълнителната власт, да осъществява един ефективен парламентарен контрол, но такъв нямаше. Ми се струва, че тук трябва да си направим един много болезнен извод, който като че ли забравихме от последните години. Той много накъртяше, но се опитахме някакси да възродим еднопартийното мнозинство в парламента,
да,
с вота си от преди 4 години, вече ще стане съвсем скоро. Но всъщност това докато еднопартийното мнозинство в парламента е крайно нездравословно. Това управление трябва се обаче си мисля аз в контекста на всичките събития, които започнаха да се случват преди месец и продължават да се случват, трябваше да намери куража да върши мандата си въпреки обстановката, за да свърши най-после някаква работа и да отговори на исканията на хората, които са на улицата. Те недостатъчно, тези хора, протестиращите, се обявиха за продължаване работата на настоящия парламент, ако и да му нямат доверие, ако и да са недоволни от неговата работа. И твърдението, че няма механизми това да се случи, някакси останаха несъстоятелни, защото стана видно, че предсрочните избори не са цел само на ДПС и БСП, но като че ли се опасиха като цел и на ГЕРБ.
Да.
Защото ако имаш парламентарна група, която артикулира и каза, че е готова да сформира програмно правителство, защо не беше даден мандата на нея като трета политическа сила в парламентарната рулетка, а се даде именно на ДПС, които много по-рано се обявиха за предсрочни избори на 28. И така някакси се отговори на техните искания. Да не говорим за популистското предлагане на 20 депутата от ГЕРБ на БСП, за да работи Народното събрание с правителство на БСП. Първо, това показва тотално уважение към избирателите. Как така ще им подменяш?
Естествено.
И ще ги пазариш народните представители. И второ, това за последен каза, че при това управление, ако трябва някаква диагноза да поставим, при това управление власт се изживяваше като първостепенна.
Да.
Размяната на ролите на изпълнителната и парламентарната власт доведе до девалвацията на доверието в 41-то на Народно събрание.
Да, да. Сега обаче прави впечатление за един подчертано ляв завой, поне в риториката, на вече бившия премиер Бойко Борисов и на най-близките му министри. Говори се за доходи, за социална политика, за сбъркан баланс по време на управлението. И това се преповтаря като мантра, очевидно и предизборната кампания ще бъде под този девиз. Смятате ли, че ГЕРБ от дясна партия с леви призиви сега ще успее да върне доверието на избирателите?
Вече хората, тяхната чувствителност се е ескалирала толкова, че те вече безпогрешно имат абсолютен лакмус за откровените обещания, които наистина ще бъдат реализирани в едно следващо управление и за това, което просто спазва, защото се предполага, че хората искат да чуят това и да се успокоят. Но хората показаха, че те вече израснаха през този един месец протести, ако не греша времето.
Да, да.
Израснаха и показаха, че вече много ясно са си формулирали исканията. Междувременно, в връзка с въпроса ви, отдавна дясно-ляво е разнито в България и може би това е съвсем нормално да се случи. Но в крайна сметка няма смисъл да се хвърлят едни приказки и да се говори на ангро в момент.
Да.
Защото важното е, в Библията е казано, по делата им ще ги познаете.
Да.
Значи, тези хора, ние всички очаквахме да ги разпознаем по делата през изминалите години. Това не се случи.
Да.
Сега, когато ти си подал оставка и когато абдикираш от отговорност,
така?
Няма смисъл да заявяваш неща, да даваш за ръки на служебното правителство. Тоест, показва се едно тотално незаконно на исканията на хората. Ако ти искаш да отговориш на техните очаквания и да отговориш на техните потребности, ами хайде да ги чуеш тези хора. Те казват, ние искаме Народното събрание, казаха, да не спира да работи. Това вече е невъзможно, ясно. Искаме промяна на изборния кодекс и въвеждане на преференциално гласуване. Но всичко това е стане глас в пустиня и продължават някакви обещания за бъдеще, което на сигурно събитие. Това е безмислено. Това поведение на настоящите управляващи, които са в момента на кормилото, на властта, няма да доведе до нищо добро. Напротив, ще доведе до задълбочаване на политическата криза. Демонстрираната от тази нетърпимост към настоящата политическа класа остава нечута.
Да.
Как сега се питам аз, с какви обещания ти ще ги накараш тези хора да излязат да гласуват на 12 май и да конституират двата си едно стабилно управление, което е най-голямата необходимост в момента да се случи, защото аз се страхувам, че кризата политическата ще се задълбочи. И искам да поставя един такъв въпрос, защото много се заиграват с хората, с техните искания. Какво значи заявката на държавния глава, че сега ще се отговори на желанията на мълчаливото мнозинство?
Да, да.
Това някак си мнозин вяра. Как разбра държавния глава какво иска мълчаливото мнозинство, което
в интерес на истината, това го обеща премиера, не президента. Той заговори за мълчаливото мнозинство, че ще трябва да се чуе неговия глас, но аз си задавам друг по-важен въпрос. Е, когато мълчи това мнозинство, как ще му чуеш гласа?
Именно, то мълчи, как го чуваш?
Да,
в същото време демонстрираш, че ти не си чул тези, които говорят на висок глас, какво искат.
Да.
И сега вече имам един апел в тази връзка, надявам се, към протестиращите.
Така?
Някакси ми се ще през следващите 2-3 месеца те да спрат да бъдат протестиращи. Не за да спрат да манифестират на улиците и да заявяват какво искат, а просто да спрат да бъдат против.
Да.
Сега вече те израснаха, сега вече е време те да започнат да манифестират за какво искат, за какво са, какво искат от този служебен кабинет, който вече е конституиран, той е факт и ще работи през следващите 3 месеца. Какво искат от него, какво очакват той да направи, за да отидат тези хора пълно информирано на изборите на 12 май.
Аз непременно трябва да ви попитам на няколко пъти, вие, госпожо Димитрова, споменахте служебния кабинет. Служебен кабинет, който сякаш с прекалени надежди се натовари от самия президент и с огромни очаквания от обществото, защото дори мотото му, само да погледнем, за Европа, за демокрацията, за икономическото развитие, вече говори за една много високо дигната летва. Смятате ли, че това се прави, за да може да се забравят несполуките на предишното правителство и когато това правителство си тръгне, също да бъде оградено с доста негативизъм? Защото повече от ясно е, че това не може да се изпълни и за Европа, и за демокрацията, и за икономическото развитие.
Така е. Нека е задачата на служебното правителство. Аз съм лично обезпокоена от тези сериозни заявки, които се дадат. Защото това са заявки за един мандат.
Разбира се.
Точно така. Сега, това някакси отново преекспонираме едно политическо.
Госпожо Димитрова, не ви чуваме. Преместете се, не ви чуваме. Госпожо Димитрова, чувате ли ме? Очевидно връзката е прекъсната.
Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Клара Маринова. Възстановихме връзката с моята събеседничка Свилена Димитрова, член на изпълнителния съвет на политическа партия ДАНО. Слушаме ви отново, госпожо Димитрова. И така, вие сте обезпокоена от какво за служебното правителство?
Обезпокоена съм от обстоятелството, че артикулира и декларира такива сериозни намерения, не защото това е лошо,
да,
а защото наистина те изискват доста дълго време. И се страхувам, че има огромна опасност да останат в сферата на добрите намерения.
Така.
А в крайна сметка очакванията са огромни от хората спрямо този служебен кабинет. От него на практика, предвид обстоятелствата в момента, се очакват чудеса. Затова той трябва да бъде така отговорен и доблестен, всички членове в него, да обещават и да назовават само това, което реално могат да свършат.
Да, да.
А това предполага една прагматичност, обратна връзка с хората и честност и откритост. Защото ако това не се случи, настоящата криза може да продължи, както вече имах възможност да изтъкна опасенията си с години.
В този контекст трябва да ви попитам непременно, смятате ли, че до изборите и по време на изборите има опасност от възстановяване на социалния взрив в България, госпожо Димитрова?
Да, страхувам се, че това може да се случи, е крайно нездравословно, ненужно в момента да се случва. Наистина фокуса трябва да бъде съсредоточен върху решаването на неотложните проблеми. Чуха се заявки да стане ясно в рамките на това управление на служебния кабинет, къде са парите в енергетиката, да се започне работа по един закон за монополите, да се увеличат пенсиите от 1 април, без да се нарушава бюджетната дисциплина на бюджетната рамка, което, разбира се, също е много важно. Аз от една страна съм обнадеждена от обстоятелството, че служебният премиер е една фигура с богат дипломатически опит, следователно за мен, аз го разчитам така, като разпознаваем в международен план,
да,
което ще гарантира и е знак за стабилност и за гарантиране доверието на европейските ни партньори и инвеститори.
Да.
Добро е също така решението да има трима вице-премиери с много сполучливо очертани ресори, които точно на болезнените проблеми да отговорят на обществото, на хората, на икономическите проблеми. Добро е решението също вице-премиера да е министър на труда, да е вице-премиер, което пък е знак, заявка за амбициозна работа за решаване на проблемите с заетостта.
Да.
Получи се изборът, според мен, за финансов министър, но също ме радва това, че виждам доста жени, което някакси на втори план ми говори за готовност за диалогичност. Все пак знаем, жените са по-отворени към консенсусни решения, към диалог при решаването на проблемите, но тук мога да бъда обвинена на безпокои възрастта на вице-премиерите и не защото младостта е порок, а защото именно защото мислят,
да,
този кабинет е изключително отговорна, т.е. в къси срокове да се предприемат ефективни и популярни мерки, популярни, подчертавам,
да,
за решаване на проблемите, а пък това изисква не само експертен опит, но и житейски опит. И ме смущава също така, че все пак има фигури в двама вице-премиери в кабинета, да, на премиера, на президента Плевнелиев, които са с него още от времето му на регионален,
да,
министър.
Ще имаме възможност. Много пъти ще имаме възможност в тези два месеца и нещо да оценяваме тяхната работа. Накрая много, да, кратко искам да ми отговорите на въпроса какво ще бъде главното мото, главната парадигма, с която ви отивате на изборите, вашата партия.
Професионализъм, отговорност, да, честност и откритост, диалог с хората и чуваемост. Много е важно, когато говорят две страни, взаимно да се слушат и да,
да,
се чуват. И искам да върнем съдържанието на думите народен представител. И когато много ми се ще за бъдеще, независимо кои ще бъдат тези,
yes,
хора, народните представители и министрите, когато полагат, да, клетва, да осъзнаят в сърцето си какво значи да се ръководиш от интересите на народа.
Благодаря
за бъдеще от правилата.
Да. Благодаря ви за вашето участие и хубав ден ви пожелавам.
Благодаря ви и аз. Хубав ден и на вашите.
Свилена Димитрова, член на изпълнителния съвет на политическа партия ДАНО.